Bizim verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Azərbaycan ilə Ermənistan arasında bağlanmış atəşkəsin 17-ci il dönümüdür. Bu 17 ildə atəşkəs Azərbaycana nə verdi? Atəşkəsin özü nə qədər dayanıqlıdır? Müharibə ola bilərmi? Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Freyzer İlkin Məmmədovun suallarına belə cavab verdi.
Atəşkəs sazişinin bağlamasından bu yana Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri tez-tez bir-birinin ünvanına hədələr səsləndirsələr də, 17 il əvvəl Bişkekdə imzalanan bu rejim son illərin ən uzun atəşkəslərindən biridir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Freyzer Azadlıq Radiosu müsahibəsində bu atəşkəsin bir çox yönü ilə özəl olması fikri ilə razılaşır, amma müvəqqəti sülhün pozulması təhlükəsinin hələ qaldığını deyir.
One can say that the ceasefire is quite remarkable because it's been in place for the past 17 years.
Onun sözlərinə görə, bir tərəfdən bəli, biz bu sülhü kifayət qədər özəl saya bilərik. Birincisi, artıq 17 ildir ki, davam edir. İkincisi, atəşkəsin təmin olmasında hansısa beynəlxalq sülh yaratma qüvvələrinin rolu yoxdur. ATT-in kiçik monitoring qrupunun çıxmaq şərti ilə. Hətta belə kiçik nəzarət qüvvəsi ilə də cəbhə xətti demək olar ki, sabitdir.
However, we need to say that there are still casualties.
Amma atəşkəsin pozulması halları və tələfatların olmasında unutmamalıyıq. Deyicə bu ilə azı 10 nəfər cəbhə xəttində öldürülüb.
So what we're seeing is that in the past several years the line of
son illər ərzində gördüyümüz odur ki, cəbhə xəttində atışmalar daha ağır olur, daha çox tələfata səbəb olur və bu narahat vericidir. Odur ki, atəşkəs rejimini möhkəmlətməyə ehtiyac var. İlkin olaraq bu atəşkəs 10 həftəlik idi və həmin müddət ərzində tərəflər sülh danışıqlarında irəliləyiş əldə edə bilmədiyinə görə atəşkəs uzadılmışdı və düz 17 ildir ki, davam edir. Amma keçən dövr ərzində sülhün qalıcı olması üçün siyasi həll tapılmayıb, danışıqlar daim davam edir, nəticəsi yoxdur. Azərbaycan tərəfi torpaqlarının hələ işğal altında qalması ilə barışmaq istəmir, erməni tərəfi də Dağlıq Qarabağın gələcək statusu məsələsinin aydın olmaması ilə. Belə də bu atəşkəsin keçən dövr ərzində kimə daha çox sərf elədiyini düşünürsünüz? Bu suala Sabin Freyzer cavab verir ki, hansı tərəfin atəşkəsdən daha çox faydalandığını demək çox çətindir. Bir şey aydındır ki, atəşkəs müharibənin dayandırdığı üçün hər iki tərəfə sərf eləyir. Əsas da budur ki, Dağlıq Qarabağ uğrunda Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə bərpa olunmasın. Amma atəşkəs kifayət deyil. Həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın sülh sazişinin prinsiplərinin razılaşdırılması çox vacibdir. Bu, sonradan imzalanacaq yekun sülh sazişi ilə bağlı həllin əsasını təşkil edə bilərdi.
So the ceasefire is good because it has stopped the war, but it's not enough to ensure.
Yəni atəşkəs müharibəni dayandırdığı üçün yaxşıdır, amma daimi sülhü təmin etmək üçün yetərli deyil. Odur ki, çox vacibdir ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri əsas prinsiplər üzərində razılığa gəlsin. Atəşkəs rejiminin gücləndirilməsinə də ehtiyac var. Bundan ötürü, məsələn, çox yaxşı olardı ki, tərəflər snayperlərini cəbhə xəttindən geri çəkməyə razılaşsınlar. Çox yaxşı olardı ki, tərəflər cəbhə xəttində ATƏT təmsilçilərinin də daha çox olmasına razılaşsınlar. Belə də atəşkəsin niyə pozulması və buna görə kimin məsuliyyət daşımasını da bilmək asan olar.
Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Freyzer deyir. ATƏT-in Parlament Məclisinin sədri hazırda Bakıdadır. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miyatoviç Bakıdadır. Cəlilabadda isə müxalifət mitingində iştirakdan sonra müəllim Təzəxan Mirələmliyə təzyiqlər səngimir. Onun məktəbdə işləyən qohumlarına da təzyiq edirlər. Esmira Cavadova bu məsələni öyrənib.
Təhsil naziri Misir Mərdanov Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərova məktub göndərib. Nazir rayon təhsil şöbəsinin müdirinə Fərzili kənd məktəbinin müəllimi, AXCP rayon şöbəsinin sədri Təzəxan Mirələmli ilə danışıqlar aparılmasını tapşırıb. Bu məktub rayon təhsil şöbəsinin müdirinə hələ Təzəxan Mirələmli mayın 2-sində işdən çıxarılmamışdan əvvəl göndərilib. Məktubda qeyd olunur ki, Təzəxan Mirələmli bu il aprelin 2-sində müxalifət qüvvələrinin Bakı şəhərində təşkil olunmuş icazəsiz mitinqində iştirak etdiyinə görə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Nazir məktubunda rayon təhsil şöbəsinin müdirinə Təzəxan Mirələmli və onun ailəsi ilə söhbətlər aparılmasını, gələcəkdə belə halların təkrarlanmaması üçün lazımi tədbirlərin görülməsini tapşırıb. Aprelin 26-sında Təzəxan Mirələmli Məktəbin Həmkarlar Birliyinin sədrliyindən, mayın 2-sində isə ümumiyyətlə məktəbdən xaric edilib. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Təzəxan Mirələmli işə gəlmədiyi günlərdə xəstə olması barədə bülleteni rayon təhsil şöbəsinin müdirinə təqdim etməyib. Bu hərəkət isə davamiyyətin pozulması kimi qiymətləndirilib və o işdən çıxarılıb.
Axı bilirsiniz, bu xəstəliyə görə çıxmağın da bir qaydası var. Əvvəla bu adam xəstədirsə, o müəssisə əvvəlcədən deməlidir, əvvəlcədən bir qeydiyyat aparılmalıdır, nəzərə alınmalıdır ki, bu adam səhhətinə görə. Bəs xəstəlik də tarixi bitəndən sonra gətirib o sənədi verməlidir. Bu adam gözləyib, işdən əmr verildikdən sonra deyir mən səhhətimə görə. Nə xəstəliyi var? Bu tezdən axşama o radioda, bu televiziyada, o qəzetdə, bu qəzetdədir da.
Bayram Hüseynzadə deyir ki, Misir Mərdanovun Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinə göndərdiyi məktub tövsiyə xarakterli olub. Onun sözlərinə görə nazir məktubunda müəllimlərin icazəsiz aksiyalarda iştirakının yol verilməz olduğunu bildirib.
Nazir tövsiyə xarakteri yazır ki, başa salın, nə üçün qeyri-qanunlu aksiyada iştirak eləməlidir? Dövlətin müvafiq qurumların icazə vermədiyi aksiyada müəllim, ziyalı, insanlara tərbiyə verən bir adam niyə gedib ora qoşulmalıdır ki?
Bayram Hüseynzadə. Vəkil Xalid Bağırov deyir ki, konstitusiyaya görə iş vaxtından kənar hamı sərbəstdir.
İş yerinin rəhbərliyi bu məsələyə müdaxilə edirsə rəsmən, o artıq onun siyasi baskı kimi qəbul olunmalıdır. Çünki iş vaxtından kənar hər bir vətəndaş müəllim olur, həkim olur, hər kim olur, sərbəst olmaqla azadlıqdan istifadə edib mitinglərdə iştirak edə bilər. Müəllim həmin vəsait şəxsə məhkəmədə iddia qaldıra bilər.
Xalid Bağırov. Təzəxan Mirələmliyə görə işini itirdiyini deyənlər də var. Məsələn, Fərzili kənd orta məktəbinin keçmiş direktoru Ümbət Paşayev Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, onu məhz Təzəxan Mirələmliyə görə işdən çıxarıblar.
Bu situasiyanın yaranmasında günahkar mən hesab olunur. Çünki mən barışdan almalı idim. Təzəxanı bu yoldan mən çəkindirməli idim. Hansı yolla, vasitə ilə olur olsun. Onu da mən eləyə bilmədim. Mən onu o yoldan bu yola qaytara bilmədim. Mən onu boynuma alıram. Bu xalvətçilikdən mən onu qaytara bilmədim. Mən bunu boynuma alıram. Dönə-dönə yalvardım, yaxardım. Əmələ gəlmədi. Dedim mənim yolum budur, bu yolu mən axıra qədər də gedəcəm.
Hümbət Paşayev, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əskərovsa elə həmin qəzetə deyib ki, keçmiş direktorun işdən çıxarılmasına səbəb Fərzili kənd məktəbində aparılmış monitorinq zamanı üzə çıxan nöqsanlar olub. Təzəxan Mirələmli isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, onun dövlətçilik əleyhinə çıxıb-çıxmaması məsələsini yalnız hüquq mühafizə orqanları araşdıra bilər.
Nazirliyinin səlahiyyətində deyir ki, kiminsə hansı bir hərəkətlərin araşdırılsın, dövlətçilik əleyhinə olsun. Hüquq mühafizə orqanları var, onlar araşdırmalıdır.
O ki, qaldı buraxılmış iş günləri ilə bağlı bülletin ətrafında yaranmış söz-söhbətlərə, Təzəxan Mirələmli dedi ki, o xəstəlik barədə bülleteni aprelin 30-unda məktəbin yeni direktoruna təqdim edib. Həmin gün işdə olub. Mayın 1-i istirahət günü olduğundan işə getməyib. Mayın 2-sində isə işdən çıxarılıb. Təzəxan Mirələmli deyir ki, məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. Təzəxan Mirələmli müxalifətin 2 aprel aksiyasında polis tərəfindən döyülüb, bir müddət müalicə alıb. Bu müddətdə onun oğlu, məktəb yoldaşını bıçaqla qətlə yetirdiyinə görə həbs olunub.
Məktəblərin başqa probleminə keçək. Adətən dərs ilinin sonu yaxınlaşanda məktəblərdə pul yığmağa başlayırlar müxtəlif məqsədlərlə, məsələn, təmirə. Çoxları gözləyirdi ki, bu il belə olmayacaq, çünki ölkədə korrupsiya ilə mübarizə gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il çoxları gözləyirdi ki, ölkədə gedən korrupsiya ilə mübarizə ilə əlaqədar olaraq məktəblərdə bu il dərs ilinin sonunda pul yığılmayacaq, ancaq deyəsən belə deyil. Yenə şikayətlər gəlir ki, məktəblərdə şagirdlərdən pul istəyirlər. Sevinç Hüseynzadə belə şikayətləri araşdırır.
Uşaqları müəllim qaldırıb soruşurdu ki, sən pul niyə gətirməm? Böyüyünə tapşırdın ki, müəllim soruşa deyərsən ki, atam dedi ki, pul yığmaq olmaz. O da deyib, yəni belə ki, aparadın sən müdürün yanına və direktorun yanına və sənə pul verməyən uşaqları ayaq üstə durğuzmaq, bir dərs boyu onları ayaq üstə saxlamaq. Bu kimi məsələlər var. Mən axırı yəni belə deyib, mən bezdim və qərar yazdım ki, bu məsələyə bir son qoymaq lazımdır.
Hərbi ekspert Cəsur Sümərinlinin dediyinə görə, övladlarının təhsil aldığı Sabunçu qəsəbəsinin 215 saylı orta məktəbində valideynlərdən mütəmadi olaraq bu və ya digər ad altında pul yığırlar. Sonuncu dəfə isə o, təmir adıyla 5-7 manat yığılmasına etiraz olaraq pul verməkdən imtina edib. Səbəb isə prezidentin 2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərini və onun qəsəbələrindən sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı olub.
5-7 manat dildə az görünə bilər, amma bunu 1000 nəfərə vuranda artıq müəyyən bir məbləğ alınır. Bu vəsait necə xərclənir, necə israf olunur? Üstəlik, əgər təmin adı ilə yığılırsa, onda bəs prezidentin sənəcəm, onda necə iddia olunacaq? Bu sənəblə tanış olandan sonra və orada görəndən sonra məhz həmin məktəb, Sabuntu qəsəbəsində 215 saylı orta məktəb də prioritet istiqamətlərdən biri kimi düşübdü. Bunu görəndən sonra artıq mən bir qədər özümü təhqir olunmuş hesab etdim.
Mayın 4-də Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dövlət proqramına əsasən 2011-2012-ci illər ərzində 215 saylı orta məktəbin bərpa gücləndirilməsi, əsaslı təmiri və məktəbdə 15 əlavə sinif otağının tikintisi nəzərdə tutulub. Cavabdeh qurumlar da rayon icra hakimiyyəti və təhsil nazirliyidir. Cəsus Mərənli hesab edir ki, valideynlər təmir adı altında kütləvi şəkildə aldadılır. Digər tərəfdən uşaqların pul məsələsinə qarışdırılması da ciddi qanun pozuntusudur. Bu səbəbdən də valideyn prezidentə və Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət edib. Ancaq adı çəkilən məktəbin tədris hissə müdürü Cavad Səfərov deyilənləri təksib edir, valideynlərdən kütləvi şəkildə pul yığılmasının doğru olmadığını deyir. Cavad Səfərovun deməsinə görə onlar imkanı olan valideynlərdən təmirə yardım etmələrini xahiş ediblər. Məcburiyyətdən söhbət gedə bilməz.
Biz də xahiş eləmişik ki, valideynlərdən, valideyn cəzasında kimin imkanı varsa, köməkləşəyin, bu sinifi kosmetik düzəldəyin, o vaxta qədər köməkləşəyin ki, dövlət proqramına düşüb bizim məktəbimiz. Ola bilsin ki, bu ilin axırına, gələn ilin əvvəlinə yeni bina korpus tikəcəklər, təmir edəcəklər. Onun üçün bizə kömək eləyin.
Məktəb rəsmisi hesab edir ki, məktəbin təmir tikintisi üçün smetanın dövlət qurumlarından keçməsi bir neçə ay çəkə bilər. Cavad Səfərov inanmır ki, məktəbin təmir tikintisi 2012-ci ilin mart ayından tez başlanacaq. Ancaq vəd verir ki,
bunu çox belə yıldırım sürəti ilə eləsələr, bütün yay ərzində sentyabrın 15-inə qədər bu məktəbə bir dənə mismar vurulsa, mən o pulun hamısını qaytarıb valideynə paylatdırır.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, valideynlərdən heç vaxt zorla pul yığılmır, valideynlər özü verir.
Biz dəyəri 1 milyon 500 min olan məktəblər tikirik, böyük məktəblər tikirik, saray kimi, Avropada elə məktəb. Bugün Azərbaycan dövlətinin biz həmişə demişik, valideynin verdiyi 3 manata, 5 manata, 10 manata, 100 manata belə ehtiyacımız yoxdur. Dövlətin kifayət qədər imkanları, ancaq dünyanın bütün ölkələrində var, iş adamları, biznesmenlər məktəblərə kömək eləyirlər. Məktəblərə o da belə yox, uşaqlar ucudan tuma pul yığmırlar. Hansı məktəbdə varsa biz hazırıq cihaza verməyə, tədbir görməyə.
Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə artıq məktəblilərdən pul yığılması məsələsi yoxdur. Son bir il ərzində 1-2 belə hal qeyd alınıb. Bayram Hüseynzadə deyir ki, əgər belə şikayətlər varsa, Nazirliyin qaynar xəttinə müraciət edilməlidir. Şikayət çox qısa zaman ərzində araşdırılacaq. Təhsil haqqında qanunun valideynlər və digər qanuni nümayəndələrin hüquq və vəzifələri maddəsinin 34.1.4 bəndində qeyd olunur ki, valideyn təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq edə tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər irəli sürə və könüllü yardım edə bilər. Yəni şahidlərdən məcburən pul yığılması qanuna zidd hərəkətdir.
Təzədən iqtisadiyyata keçək, fermerlər biçdikləri otu sahədən niyə yığa bilmirlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fermerlər biçdikləri otu sahədən apara bilmirlər, çünki otu daşıyan KAMAZ maşınlarının sürücüləri bu otu götürmək istəmirlər. Çünki onların özünə cəmi 3 cərgə ot bağlaması daşımağa icazə verilir, yəni kuzovdan bayra ot çıxmamalıdır. Qaydalar başa düşüləndi, ancaq bu qaydalar nə fermerə, nə də sürücüyə sərf eləmir. Fermerin yığdığı ot necə olsun? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli araşdırır.
Otun boyatıb çıxması da, yığılıb satılması da kəndini sevindirən amillərdəndir. Ancaq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar düz bir aydır buna sevinə bilmir. Çünki yığılan otu yükləməyə maşın tapırlar. İndi sahələrdə yığılıb qalan ot kəndli üçün gözdağını çevrilib. Niyəsini salyanlı fermer Elçin Əzizovdan işləyir.
bunlar. Bu halde oturup ağlamışıq biz yonca presin. Bunun taşınmasında problemler yaranıb. Əvvəl dala şoförləri daşıyırdı. Əvvəl əhdiyyət qoydular bu sabahsat kamazlara ki, güya ki, tonları ağır söhbət. Əvvəllər verirdi kamazlar 700 dənə, indi postdan icazə vermirlər, dəmin olurlar 200 dənə. İcazə vermirlər, bizə də ağır başa gəlir. Biri var 700 dənə bir resə vurub aparasan, kürürdü. İndi biz məhsul məsəlsin 700 olsa 4 resə. Əvvəl kamaz sahədə Bakıya aparırdı 700 dənə presi 200 masaq. İndi 700 dənə presə məcburumuz 600 masıl verir Bakıya aparmaq. Kəsdirin burada malın qiyməti düşür. Şəhərdə də bütün qiymətinin bağlaşmağına səbəb olur.
Salyan rayonunun Şorşlu kəndinin sakini yük maşını sürücüsü Namit Bəşrov fermerin dediklərini təsdiqləyir. Deyir ki, bir ay əvvələ qədər fermerlərdən ot alıb maşınına yükləyirmiş. Aparıb bazarda satırmış. Ancaq indi bu işlə məşğul olmur.
Kamazımı saxlamışam həyətdə. Çünki o bizim rasxodumuzu ödəmir. İndi gedib Bakı şəhərində baha qiymətə satıb alır. Orada camaat narazılıq eləyir presin bahalığından. Burada da camaat narazılıq eləyir ki, tökülüb qalmamış sahələrdə. Mən 700 də yük vururdumsa, bunun deməyinə mən vurmalıyam 250 də yük. 250 də yükdə nə fəhlələ dolandıra bilərik ona, nə maşını saxlaya bilərik, nə heç bir şey, nə heç bir şey. Heç yanacağımızın puludur bu. Yol polisi Qaradağ postunda saxlatırıblar deyiblər belə. Səlyan postunda saxlayıblar belə deyiblər. Artıq bir yük olmaz. Ota artıq yük demək olmaz. Qabaritlik, heç olmasa bir də bu ota ilişməsinlər də.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev isə deyir ki, son vaxtlar yük maşınlarının həddən artıq yüklənməsinə qarşı mübarizə gücləndirilib və bu gələcəkdə də davam edəcək.
Yükün düzülüşü yerin səthindən 4 metrdən yuxarı olmamalıdır. Qanun bunu tələb eləyir. Amma çox əfsuslar olsun ki, onlar o qədər hündür yük yığırlar ki, hətta yükə görə aşan maşınlar da olur. Bundan əlavə, Saatlı Sabirabad zonasında həddən artıq çox sürət var ki, onlar elə hündür yük yığmaqla damatın telefon xəttidir, elektrik xəttidir, hamısını sındırıb dağıdırlar. Bu səbəbdən də yükdaşma qaydalarını pozduğuna görə həmin sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. Yol hərəkəti haqqında qanuna uyğun şəkildə yüklənmədiyinə görə həmin nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə də icazə verilmir.
Fermerlər isə deyirlər ki, vəziyyətin belə şəkil alması heyvanlar üçün əsas yem olan otun bahalaşması nəticədə ətin, südün bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə bildirir ki, rayonlardan Bakıya daşınan otun respublika üzrə ümumi ot kütləsində xüsusi çəkisi yoxdur. Bu baxımdan bunun bahalaşmaya ciddi təsiri ola bilməz.
Adətən qiymətlərə o vaxt hansısa bir amilin təsiri olur ki, o amilin payı çox olsun. Azərbaycanda istehsal olunan otun çox əhəmiyyətli hissəsi məhz rayonlarda istehlak olunur. Satılan otun əsas hissəsi rayon daxilində satılır.
Son vaxtlar Bakıda ətin qiyməti 1 manata yaxın bahalaşıb. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyev jurnalistlərə bildirib ki, bu bahalaşma süni xarakter daşıyır.
Dünyada baş verənlərə keçək. Eurovision mahnı müsabiqəsində mayın 12-si yarım finaldır. Müsabiqəni udmağa, bütün musiqi müsabiqəsini udmağa bukmekerlərin dediyinə görə ən böyük şans isə Fransadadır. Bəs Azərbaycanın şansları necədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Eurovision mahnı müsabiqəsində ikinci yarım finaldır. Azərbaycan təmsilçiləri bugün çıxış eləmir, çünki onlar artıq finala vəsiqə qazanıblar. Kənan Kazımoğlu Düsseldorfdan xəbər verir. Kənan, mən bookmakerlərdə baxdım. Frans Presin məlumatına görə Fransa deyir bookmakerlərdə favoritdir. Doğrudan mı onlar belə güclüdürlər?
Bəli, burada da belə bir rəy var ki, Fransanın bu yarışda qalib gəlmək şansı çox böyükdür. Amma bunu məncə indidən demək çox çətindir. Bookmakerlər çox vaxt düz proqnoz verirlər, amma bəzən çox ciddi yanlışlıqlara da yol verirlər. İndi hal-hazırda Düsseldorf'da Spirit Arena'da hazırlıq, yəni ikinci yarı finalın hazırlıq mərhələsi gedir. Məşqlər gedir və iştirakçılar bir-bir səhnəyə çıxıb ifalarını edirlər. Son hazırlıqları aparırlar və böyük həyəcan var. Yəni, mindən çox jurnalist bu dəqiqə mətbuat mərkəzində toplaşıb, hamı ikinci yarım finalı gözləyir. Dünən Azərbaycan nümayəndələri ilə bizim bir dəfə görüşmək imkanımız oldu. Azərbaycan iştirakçılarla, Eli və Niki ilə. Onlar da qələbəyə böyük ümidli olduqlarını bildirdilər. Yəni, burada Jurnalistlər arasında geniş yayılmış rəy budur ki, ən azı 10 ölkənin bu turnirdə qalib gəlmək şansı var. Onların içində Azərbaycanın da adı seçilir. Amma favorit bayaq qeyd etdiyim kimi Fransadır.
Düsseldorfdan Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Suriyada isə üsyanı tank atəşlərinlə yatırtmaq istəyirlər. Homsda və Harrada yaşayış yerlərini tank atəşinə tutmaqla azı 19 adam ölüb. Türkiyənin yaxınlığındakı Hələb şəhərində 8000 tələbənin nümayişini təhlükəsizlik qüvvələri dağıdıblar. Suriyada baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Suriyadakı hüquq müdafiə qrupları deyirlər ki, ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri axır günlərdə çox qəddar represiyalar aparırlar. Onların bildirdiyinə görə Ərəb ölkələrində üsyanlar başlayandan bəri belə represiyalar görünməyib. Tanklar yaşayış kvartallarına ateş açırlar. Mayın 11-də Suriya ordusu ölkənin 3-cü böyük şəhəri olan Homs'da üsyanı yatırmaq üçün hətta tanklardan da istifadə edib. Şahidlərin dediyinə görə təhlükəsizlik qüvvələrinin qara paltarlı əməkdaşları və mülki geyimli polislərin əllərində hökumət əleyhinə nümayişlərdə iştirak edənlərin siyahısı var və onlar qapı-qapı gəzib siyahıdakı şəxsləri həbs edirlər. Dünən gecə isə ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Hələbdə minlərlə tələbə represiyalara baxmayaraq küçələrə çıxaraq hökumətə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Amma təhlükəsizlik qüvvələri və əli dəyənəkli rejim tərəfdarlarının təzyiqi nəticəsində tələbələrin aksiyası dağıdılıb. Ümumilikdə son sutka ərzində təhlükəsizlik qüvvələri üsyanı qalxan şəhərlərdə 19 nəfər öldürüblər. Londonda yaşayan Suriyalı hüquq müdafiəçisi Rami Əbdülrəhman deyir ki, təhlükəsizlik qüvvələri Baniyas şəhərində də kütləvi həbslər aparırlar. Prezident Əsədin hökuməti də etiraf edir ki, həbslər aparılır, amma hökumət özünə haqq qazandırır üsyançıları, İslam təməlçiləri və terrorçu qruplar adlandırır. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, martın ortalarında Suriyada üsyan başlanandan bəri 600 nəfərdən çox adam öldürülüb, 8000 nəfər isə həbs edilib. Aksiyacılar siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, ədalətli seçkilərin keçirilməsini, Əsədin Baas partiyasının cəmiyyətdə hegemonluğuna son qoyulması üçün konstitusiyaya dəyişikliklər olmasını istəyirlər. Bu arada beynəlxalq ictimaiyyət Suriya hökumətini aksiyacılara qarşı represiyalara son qoymağa çağırıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, Əsəd hökuməti xalqın səsinə qulaq asmalı, ölkədə islahatlar aparmalıdır. O həmçinin dinç nümayişçilərə qarşı ifrat gücdən istifadəyə də son qoymağa çağırıb. Biz Suriya hökumətinə təzyiqləri davam etdiririk ki, BMT, Dera və zorakılığın baş verdiyi başqa şəhərlərə gedə, vəziyyəti yerində qiymətləndirə, humanitar yardımla bağlı plan hazırlaya bilsin. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Kətrin Əşton da bugün deyib ki, onlar Suriyaya qarşı tətbiq edilmiş sanksiyalara Prezident Əsədin də adının daxil edilməsini nəzərdən keçirə bilərlər. Mayın 10-da Avropa Birliyi 13 Suriya rəsmisinə qarşı sanksiya tətbiq edib. Onlar arasında Prezidentin qardaşı da var. Həm rəsmi şəxslərin Avropaya səfərləri qadağan olunub, hesabları dondurulub, bu qadağalara Suriyaya silah ixracına icazə verilməməsi də daxildir. Əşton deyib ki, onlar bu həftənin axırı qara siyahını bir də nəzərdən keçirə bilərlər. Fransanın təklifinə baxa bilərlər. Fransa Əsədin də bu qara siyahıya salınmasını istəyir. Suriyanın keçmiş prezidenti 2005-ci ildə Suriyanı tərk eləmiş Abdülhalim Xəddam deyir ki, Əsədin etdikləri Liviya lideri Qəddafinin hərəkətlərini xatırladır. Hansısa bir məqamda Suriyada baş verənlərə müdaxilə lazım ola bilər. Dinc əhalini qırırlar. Öz xalqını qıran hökumət legitim ola bilməz. Xəddam onu da deyir ki, Suriyada ölənlərin sayı səslənən rəqəmlərdən bir neçə dəfə çoxdur. Onun sözlərinə görə indiyəcən 2000 nəfər öldürülüb, sadəcə hökumət qüvvələri öldürülənlərin bir çoxunun meyidini gizlədirlər. Amma onu da qeyd edək ki, Suriyada ölənlər, yaralananlar və həbs olunanlarla bağlı tam dəqiq məlumatlar yoxdur.
İndi isə kontekst proqramımızı ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Parlamentinin sessiyasında Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, mətbuat azadlığı, eləcə də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlər müzakirə olunub. Qəbul olunmuş qətnamədə Azərbaycanda gənc fəallar Bəxtiyar Hacıyev və Cabbar Savalanın hökumət əleyhinə etirazlara çağırdıqlarına görə həbsi pislənilir. Gənc fəallar habelə hazırda həbsdə olan jurnalist Enola Fətullayevin azad olunması tələb olunur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gənclər Komitəsinin sədri müavini Elnur Məcidli saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun atası Arzuman Məcidli məlumat verib. Onun sözlərinə görə oğlu 2 aprel mitinginə görə saxlanılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Petros Eftimiunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə tərəflər arasındakı əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron Londonda Liviya üsyançılarının yaratdığı ötəri Milli Şuranın rəhbəri Mustafa Abdul Cəlili qəbul edib və onlara Londonda daimi nümayəndəlik yaşamağı təklif edib. NATO təyyarələri cümə axşamına keçən gecə Qəddafinin iqamətgahı da daxil olmaqla Tripolidəki bir sıra obyektləri bombalayıblar. Suriyanın Homs və Hirra şəhərlərində yaşayış məhəllələrinin tanklardan atəşə tutulduğu azı 19 nəfərin öldürüldüyü xəbər verilir. Həmçinin Aleppo şəhərində etiraz aksiyasının dağıdıldığı bildirilir. Martın ortalarından bu yana Suriyada mövcud rejimə qarşı etiraz aksiyaları keçirilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Qırğızstanda hökumət kasıblara toy eləməkdə kömək eləyir. Qırğızstanda toy çox bahalı tədbirdir, hər adamın buna gücü çatmır. İndi hökumət imkanı olmayan gənclərə toy eləyir. Hərçənd onların sayı azdır, ancaq hökumət bu ildən bu işi ənənəvi eləmək istəyir. Qırğızstan təcrübəsindən Səadət Akif qızı danışacaq.
Qırğızistan Gənclər Nazirliyi mayın 7-sində 20 cütlüyə böyük toy mərasimi keçirib. Nazirliyin sözçüsü Liliya Kalikova Azadlıq Radiosunun Qırğız redaksiyasına danışıb ki, bu toy mərasimi ailə cəmiyyəti nüvəsidir, xüsusi proqramının bir hissəsidir. Liliya Kalikovanın sözlərinə görə onlar evlənmək istəyən, amma buna maddi imkanı çatmayan 20 cütlüyə toy ediblər. Mərasim Bişkekin Dasmiya restoranında keçirilib. Mərasimdən bir müddət əvvəl Kalikova Azadlıq Radiosuna demişdi ki, əgər bu təşəbbüs uğurlu alınsa, hər il keçirilə bilər.
Sən Akılbek Bekbolotoğlu, Damira Karibek qızını özünə arvad kimi qəbul edirsən?
Əlbəttə.
Hər kəs sənin cavabını eşitdi. Allah da sənin cavabına şahidlik etdi. Siz bu gündən artıq bir ailəsiz. Mən sizə xoşbəxt həyat arzulayıram.
Bu cütlü kütləvi toy mərasimində evlənənlərdən biridir. Onunla ilə nikahdan dərhal sonra danışırıq. Cütlükdən biri, bəy, Azadlıq Radiosuna danışır ki, sevinç hisslərinin hələ də harda olduğunu, nə baş verdiyini dərk edə bilmir.
Aqıl açan, hazır qandayım, sizindir oğlu qatınlar, şunday.
Mən hələ də inana bilmirəm ki, burada iştirakçıyıq. Necə xoşbəxt olduğumu izah edə bilmirəm. Ola bilsin bunu tədbirdən sonra dərk edin.
Gəlin isə deyir ki, onlar hökumətin təklifi barədə internetdən xəbər tutublar.
Bu haqda internetdən öyrəndik. Təşkilata məktub yazdıq ki, bəs burada iştirak eləmək istəyirik. Toyda onlar hər birimiz üçün ödəniş elədilər. Hər kəsə paltar veriblər, restoranın da kirayəsini ödəyiblər. Hər cütlüyün də 20 dostunu dəvət eləmək imkanı vardı.
Hər bir barədən 20 kişidən doldu.
Yeni evlənənlərin atası isə deyir ki, o hökumətin belə bir təşəbbüsündən çox məmnundur.
Bu gənc cütlüklərin evlənməsinə kömək etdiyi üçün təşkilatçılara minnətdaram.
Qırğızistan toyları bahalıdır. Mərasim xərclərindən başqa gəlinin ailəsi ona cehiz verir. Oğlanın qohumları qız evinə başlıq təklif eləyir. Hər iki tərəf bir-birinə hədiyyələr verir. Bu səbəbdən bəzi cütlüklərin toyu ləngiyir, bəziləri borca girir. Toy xərcini çıxarmaq üçün bankdan kredit götürənlər də var. Hökumətdən belə bir təşəbbüs ortaya çıxanda yerli iş adamları və QHT-lər 20 cütlüyün toy mərasiminə sponsorluq etmək istəyiblər. Qırğızistan Gənclər Naziri Aliasbek Alyumkulov deyir ki, onlar Qırğız qanunlarına və şəriətə görə evlənmək istəyən gənclərin çox olduğunu, amma onların maddi imkanlarının buna çatmadığını görüblər.
Seçdiyimiz gənclərin sosial statusuna bir də onların belə bir köməyə nə qədər ehtiyacları olduğuna baxır.
Bu proqramı davam etdirməyi planlaşdırırsınızmı? Bir də belə kütləvi toy olacaq mı? Sualının cavabında Aliasbek Alyumkulov belə cavab verib.
Gəlin, hələlik əvvəlcə ictimai reaksiyalara baxaq. Əgər burada böyük ictimai dəstək olsa, biz bunu davam etdirəcəyik. Fikirləşirəm ki, paytaxt əvəzinə regionlarda belə toy mərasimləri təşkil etmək olar. Həm də xərc daha az olar.
Aliasbek Alyumkulov deyib ki, bu mərasimə 21 min dollardan çox vəsait xərclənib. Onun sözlərinə görə hələ də xərcləyirlər və bu son qiymət deyil. Nazir əlavə edib ki, onlar dövlət büdcəsindən bir qəpik də xərcləməyiblər. Ən azı qonaqlar və yeni evlənənlər arasında bu təşəbbüsə böyük dəstək var.
Bu, Qırğızıstan təcrübəsi idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.